ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. თქვენ მსმენთ საზოგადოებრივ რადიოს ტალღაზე FM 204 ამ ტელეფონის ნომრები შეგიძლიათ ისარგებლოთ ძვირფას რადიო მსმენელებო, დაგვეკავშირდეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები, რა თქმა უნდა. ეს კი გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ონკოგინეკოლოგიურ დაავადებებზე, სხვადასხვა მიმართულებებზე ვისაუბრებთ, სიახლეებზე, პირველ ნიშნებზე ამ დაავადებებისა, რაზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება. მოკლედ შევეცდებით მაქსიმალურად მოგაწოდოთ თანამედროვე ინფორმაცია, რაც არის ძველიც, რა თქმა უნდა, გავიხსენოთ თანამედროვე და მომავლის პერსპექტივებზე ვისაუბროთ. მე ვფიქრობ, რომ თემა თქვენ დაგაინტერესებთ. მე წარგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გახლავთ მრავალ პროფილური კლინიკის ინოვას ქირურგი, ონკოგინეკოლოგი ბატონი ირაკლი თოდუა და მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. დიდი მადლობა, რომ მობდანდით.
თქვენ მადლობა და პატეჟებისთვის.
ვიდრე ძვირფას რადიო მსმენელებო, მე ვისაუბრებ, ჩვენ ვისაუბრებდით ონკოგინეკოლოგიაზე, მინდა ერთი განცხადება გაგაცნოთ. 2016 წლის 20 დეკემბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის ინიციატივითა და ისეთი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, როგორებიცაა საქართველოს ყრუთა კავშირი, საქართველოს უსინათლოთა კავშირი, ასოციაცია ანიკა და ორგანიზაცია ბავშვი ოჯახი, საზოგადოება ჩატარდება ინკლუზიური შემოქმედებითი საღამო ერთმანეთისთვის. კიდევ ერთხელ უნიჭიერესი ადამიანების მონაწილეობით ყველა ერთად დავამტკიცებთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ჯგუფი რონდო, მარიკო ლეშავა, მარიკო ებრალიძე, ჩვენებურები ლევან კველაშვილი, რომარ ცხელაძე, შვიდკაცა გიოხუციშვილი, ირაკლი ხმალაძე, ლიზა ჩიჩუა და სხვა ესტრადის ვარსკვლავები. ისე რომ ძვირფას რადიო მსმენელებო, მიიღეთ მონაწილეობა შესანიშნავ ღონისძიებაში, რომელსაც ჰქვია ერთმანეთისთვის. ძვირფას რადიო მსმენელებო, ახლა კი გადავიდეთ დღევანდელი გადაცემის ძირცად სასაუბრო თემაზე, გახავთ ონკოგინეკოლოგიის სიახლეები და ვიდრე სიახლეებზე ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მიმოვიხილოთ ზოგადად, მე მგონი ასე ეჯობის არა ბატონო ირაკლი, მიმოვიხილოთ ზოგადად ონკოგინეკოლოგიური პრობლემები
შესავალი
ხო სახით და მე თანდათან სიახლეებსაც შევაპარებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, გაუმხელთ უფრო სწორად. მოკლედ ესე, საკმაოდ გავრცელებულია ონკოგინეკოლოგიური პრობლემები, გავრცელებულია ახლა, იყო და სამომავლოდ, არ ვიცი როგორ იქნება ძვირფას რადიო მსმენელებო, მაგრამ ცოდნა იმის შესახებ, თუ როდის უნდა გადავდგათ ნაბიჯები, როდის მიმართოთ ექიმს, აუცილებელია ყველასთვის, ყველა ასაკობრივების ქალბატონებისთვის, ამაში დღეს თქვენ კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით. მაგრამ არის, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად მგრძნობიარე კატეგორია ქალბატონებისა, რომლებმაც აუცილებლად მეტი ყურადღება უნდა გაამახვილონ და ეს არის ძირითადად პრეკლიმაქსი და კლიმაქტერული პერიოდი, ალბათ, ხო, უფრო უხშირესად.
დიახ, სხვადასხვა კატეგორიას
ქალბატონებს. ხო და ამ კატეგორიებზე თქვენ როგორ სპეციალისტი?
კი ბატონო.
ისაუბროთ, მაგრამ მოდით ჯერ პროფილაქტიკაზე ვისაუბროთ. ერთი ორი სიტყვით მიმოვიხილოთ, სად რომელ ორგანოებს, რომ ამ ონკოგინეკოლოგია რას მოიცავს ძირითადად, რაზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და მერე წინასწარი პროფილაქტიკური ზომები და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, ვისაუბროთ, მართლაც ძალიან ვრცელი თემა. საუბარი ბევრი მოგვიწევს, არ ვიცი მოასწრებ თუ არა ყველაფრისგან ხილვას, მაგრამ ვეცადოთ. ყოველ შემთხვევაში დიახ, და ძირითადი მომენტები და ალბათ პრინციპები ამ პრობლემის, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა ყველა კონტინენტზე და ყველა ქვეყანაში, ონკოლოგია ზოგადად და გინეკოლოგიაში ონკოლოგიური დაავადებები, და ვიცით რატომაც, იმიტომ რომ ეს არის მძიმე დაავადება, სერიოზული დიაგნოზია ყოველთვის, რომელიც მოითხოვს მე საკმაოდ დიდ და მძიმე მკურნალობას, და ესეც უნდა ვთქვათ, სამწუხაროდ ლეტალობაც მაღალია, ამიტომაც ეს არის დიდი პრობლემა. და ისიც მინდა ვთქვა, ესეც ერთ-ერთი აქსიომაა უკვე, რომ მკურნალობაზე ბევრად ადვილი არის ამ დაავადებების აცილება.
დიახ.
ანუ პრევენცია.
კი ბატონო.
ისე
როგორც ვთქვათ, ნებისმიერ სხვა ორგანოს დაავადებას.
სხვა, მაგრამ განსაკუთრებით ონკოლოგია, განსაკუთრებით ონკოლოგია და ონკოგინეკოლოგია, ონკოგინეკოლოგია გაცილებით უფრო ადვილია, გაცილებით უფრო მარტივია. წინასწარ ვიცოდეთ, რომ იმ თუ ამ პაციენტს კონკრეტულად ემუქრება რაღაც პრობლემა, ან ის ჯერ არ განვითარდა, მაგრამ მიდის ყველაფერი მისი განვითარებისკენ, ან არის ძალიან პატარა სტადია, ასე ვთქვათ, და ამ სტადიაზე დავიჭიროთ ეს დაავადება და ამ შემთხვევაში ჩვენ თითქმის 100%-ით შეგვიძლია გადავარჩინოთ პაციენტი, ხო?
და ამდენად ამის ცოდნა თუ საათ რა ნაბიჯებია გადადენეს
ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ პრევენციას როცა საუბრ პრევენციაზე, ხო, ასეთი დაავადებების, ნუ ონკოგინეკოლოგიაში ალბათ ჩვენ უნდა განვიხილოთ სამი ძირითადი დაავადება. ეს არის საშულოსნოს, როცა შეეხება საშულოსნოს ყელის კიბო, საშულოსნოს ტანის კიბო და საკვერცხის სიმსივნეები, ხო? ეს არის ძირითადი სამი ეს ტრიადა ონკოლოგიური სიმსივნეების. საქართველოში არა, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამას მიმულია კიდე ძუძუს სიმსივნე მკერდის. ძუძუს კიბო. ну, а в საქართველოში мамология ცალკეა გამოყოფილი, მაგრამ ალბათ ამაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს დაავადება შედის, ასე ვთქვათ, ქალთა დაავადებაში, ონკოლოგიურ დაავადებაში. აქედან მაგალითად ყელის კიბო და ძუძუს კიბო ძალიან კარგად ექვემდებარება ეგრეთ წოდებულ სკრინინგულ მეთოდებს, გამოკვლევებს. ანუ სკრინინგი რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს მასაში გამოკვლევას, მასიურ გამოკვლევას. ანუ ჩვენ პოპულაციაში ვიღებთ ქალთა პოპულაციაში, ესე იგი ძალიან დიდ სეგმენტს და ყველას უკეთებთ გამოკვლევას. აი ყელის
დამოუკიდებლად იმისა მას რამე ნიშნები აქვს თუ არა?
უბრალოდ ნიშნების ყველას. ანუ ნებისმიერ პაციენტს, ნებისმიერ ქალს, ანუ პაციენტზე არ არის საუბარი, ყველა ქალი იტარებს გამოკვლევას. ყელისა ამ შემთხვევაში კეთება PAP ტესტი, ეს არის ნაცხი ციტოლოგიური, რომელსაც ვიღებთ ყელის არხიდან და კერძო შემთხვევაში კეთება მამოგრაფია. ხო, ან ძალიან ახალგაზრდა ქალებს შეუძლია ეხოსკოპია. ეს ორი მეთოდი საშუალებას გვაძლევს აღმოვაჩინოთ აი ამ ჯამთელ ქალებში, მრავალი ქალი ჯამთელი მოვა გაიკეთებს ამ მეთოდს და აღმოვაჩენთ პრობლემას ზოგ ერთში. და პრობლემა როცა აღმოჩენილია, ჩვენ შეგვიძლია მე უკვე ამ მეთოდების შემდეგ, ამ სკრინინგ მეთოდებში უფრო ღრმა გამოკვლევები ჩავატაროთ. თუ ჩვენ გაგვიჩნდა რაღაც, ასე ვთქვათ, ეჭვი, რომ აქ ჩვენ გვაქვს რაღაც პრობლემა.
რომელი უფრო ღრმა გამოკვლევები რომ ვთქვა პატანოერები?
კოლპოსკოპია ყელის შემთხვევაში და საჭიროა ბიოფსია, თავისი ბიოფსით ან კონიზაციით და მკერდში ეს იქნება სიტყვაზე ეხოსკოპია დამატებული, ან მერე ბიოფსია მკერდიდან იქნება საჭირო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ მეთოდები ჩვენ შეგვიძლია დავიჭიროთ.
თან უნდა ხო
სიტუაცია აღმოაჩინოთ
და თან ეს გამოკვლევის ეს მეთოდი რაც ორი დაასახლეთ თქვენ, ეს არის PAP ტესტი ერთ შემთხვევაში, ყველის შემთხვევაში მამოგრაფია, ორივე არის ძალიან მარტივი გასაკეთებელი, ყოველგვარ არაინვაზიური, მარტივი
უმტკივნეულო, ეს არის უმტკივნეულო მარტივი იაპი, ანუ შედარებით, ხო, ეს სახელმწიფო აგვარებს ხოლმე ამას,
ეს იაპი. იაპი არის პერსონისთვის, თორე ზოგადად ჩაბა იაპი არაფერს.
არა, კი, მაგრამ ბიუჯეტისთვის, ბიუჯეტში უნდა რომ გაწვდეს ამას, ეს მნიშვნელოვანია რაღაცა. დროში არ არის გაწელილი და საშუალებას გვაძლევს, ასე ვთქვათ, აი ეს შევამციროთ აქედან გამომდინარე
შევამციროთ. საწუნების ხარისხი საკმაოდ მაღალია ორივე ამ მეთოდის დროს, ხო მართალია?
კი ბატონო. სამწუხაროდ ყველა ონკოლოგიური და გინეკოლოგიური პრობლემა არ ექვემდებარება აი ესეთ სკრინინგულ გამოკვლევებს, მაგალითად საკვერცხის კიბო. აი საკვერცხის კიბოზე რო საუბრობთ, ჩვენ არ შეგვიძლია სკრინინგი ჩავატაროთ, იმიტომ რომ სკრინინგით ვერ გამოვიკვლევთ ჩვენ ამ ქალთა პოპულაციაში რისკის ჯგუფებს. სკრინინგით. აქ სხვა მიდგომებია საჭირო, აქ საჭიროა სიტუაციაზე გამოყოფა თვითონ ქალის ანამნეზიდან გამომდინარე, თავის ისტორიიდან გამომდინარე, რომ ნახოთ არის თუ არა ის რისკის ჯგუფში. ანუ აქ მემკვიდრეობა აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ დედის მხრიდან, დეიდის მხრიდან და ასე შემდეგ, იყო თუ არა ოჯახში ეს პრობლემა. შემდეგ არის თუ არა მაგალითად რამე ნიშნები ეხოსკოპიაზე, ანუ საკვერცხეებზე, მაგალითად კისტა, რამე წარმონაქმნი, ყოველთვის უნდა იწვევდეს ყურადღებას, იპყრობდეს ყურადღებას თვითონ ექიმის და პაციენტის. პაციენტმა უნდა იცოდეს, რომ თუ არის რაღაც გარკვეულ ასაკში უკვე შესული, ეს როგორც წესი არის 50 წელს გადაცილებული ქალბატონები და თუ არის წარმონაქმნი საკვერცხეზე, აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამას.
კი ბატონო.
იქ შეიძლება იყოს გასაკეთებელი გარკვეული მარკერები, შეიძლება მეთვალყურეობა უნდა იყოს ეხოსკოპიური, მაგრამ როგორც წესი ჩვენ არ გვიყვარს კისტების გაჩენა და რაღაც წარმონაქმნის გაჩენა საკვერცხეზე აი ამ ასაკში. როგორც წესი პრევენციულად ოპერაციაც კი კეთდება იმისთვის, რომ ეს არ გადაიზარდო შემდეგ. ასაკი ონკოლოგი.
ასაკი ახსენეთ და კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომელი ასაკი ყველაზე უფრო მძნობი არის ამ დაუშვათ
ისიც სხვადასხვა პათოლოგიის დროს სხვადასხვა ასაკია. აი მაგალითად საკვერცხის კიბო და საშულოსნო სტანის კიბო არის უფრო ხანშიშესული პაციენტის ასე ვთქვათ პრეროგატივა.
და
ყელი არის უფრო ახალგაზრდა ქალებში. უფრო ახალგაზრდა ქალი 50 წლამდე უფრო ყელის პრობლემა, მეტყვი ახალგაზრდა ქალის პრობლემა, ჩვენ ვიცით რომ საშულოსნო ყელის კიბო უმეტესწილად გამოწვეულია პაპილომა ვირუსით, HPV, Human Papilloma Virus არის მის აბრევიატურა და ზუსტად აი ეს ვირუსი განაპირობებს ყელში ჯერ დისპლაზიას და შემდეგ უკვე ჩამოყალიბებას ონკოლოგიური სიტუაციის. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ აი ერთი მომენტია კიდე რაც განაპირობებს ძალიან ასეთ დიდ ეფექტს აი ამ გამოკვლევების, ყელის კიბო ძალიან ნელა ვითარდება. უბრალოდ ყელის კიბოს სიტუაცია მზადდება ნელა. ანუ დისპლაზია, რომელიც არსებობს
3-5 წლის განმავლობაში,
5 წლის განმავლობაში.
ეს დიდი დროა ძალიან.
5 წლის განმავლობაში დისპლაზია ვითარდება სადამ ის მივა პირველ სტადიამდე კიბო.
ეხლა ჩვენ მსმენელი დავკარგეთ და ბატონო ერეკლე მას მოусმინოთ და მე გავაგზავნოთ საუბარი. გისმენთ.
Алло?
გისმენთ ქალბატონო.
აჰა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ესე იგი 10-12 წელია მე პოლიპი აღმომაჩნდა და ნუ ანალიზი იყო ნორმალური, არ იყო არაფერი საშიშროება, მაგრამ ერთი ორჯერ კი გავეკეთე ეხო. მაგრამ რა გავაკეთო ხო ამ მოვიკვეთო ეს პოლიპი, იმიტომ რომ საშიშია რამე გადაგვარდება, თუ ვაკონტროლებ.
ანალიზი აქვს, ქალბატონო, რა ანალიზი იყო ნორმალური?
თუ კი არა მაქვს ქესობრივი ურთიერთობა, ანუ მეუღლე დააკარგე და ნუ არ ჩემთვის და აპ ტესტი გაკეთებული მაქვს და შეიძლება ეს ვიმეოროთ და რაღაცას უგეშინოდეს აპ ტესტის.
ექიმად თქვენ დაგისვათ კითხვა ასეთი, რა ანალიზი გაიკეთეთ და რა შედეგი ანალიზზე დაიღო?
კითხვა რა შეიძლება, პოლიპს რა შეიძლება?
პოლიპი და ონკოლოგიურში
ანუ პოლიპი მოხსნეს, მოიკვეთა პოლიპი, ანა ამოიღეთ.
იქით როგორ პოლიპი მოიკვეთე, მაგრამ ძირი მეორეთაც დამჭირდა, მოკვეთა და ნუ მე აღარ გადავწყვეტე რომ მომეკვეთა და
ანუ გამეორდა პოლიპი და სან პოლიპია საუბარი ალბათ საშუალოსნო სტანშია, ხო? იმენტა ხელზეა პოლიპი? და ორჯერ გამეორდა. ესე იგი, ანუ ვონისიდი პოლიპოზეიც და აქ ალბათ მაინც მისახედია ეს პოლიპი, მეთვალყურეობა აქ არ იქნება მიზანშეწონილი.
ანუ
საშულოსნო ეხლა თუ ყელზე ალბათ არა, მაგრამ ის ნაწილი, სადაც არის დაზიანების ზონა, პოლიპი თავისი ფეხით ალბათ ცოტა ფართეთ უნდა მოიკვეთოს.
მარტო მოიკვეთოს, ესე იგი.
თვითონ პოლიპი.
კი ბატონო, საშულოსნო არ არის ხო მოსაკვეთი?
ალბათ არა, ამ შემთხვევაში თუ მარტო პოლიპზე საუბარი, არა მგონია რომ იყოს. მეორე საკითხსაც შეეხება, პაპ ტესტი ყველა ქალმა უნდა გაიკეთოს, ანუ თქვენ მიუხედავთ იმისა, რომ ასე ვთქვათ, მეუღლე ხლა არ ყავს, თქვენ არ ხართ ამიტომ დაცული, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ არ ხართ რისკის ჯგუფში. თქვენ გჭირდებათ პაპ ტესტის გაკეთება, თუ ნორმალური იყო წინა პაპ ტესტი,
ორჯერ
გავიკეთე. კი ბატონო, მესამეთაც უნდა გაიკეთოთ და მთელი თქვენი ცხოვრება 2 წელიწადში ერთხელ უნდა იკეთოთ პაპ ტესტი, თუ ყველაფერი რიგზეა. თუ პაპ ტესტში რაღაც იყო ნანახი, რაღაც პათოლოგია
და არაფერი არ იყო.
მაშინ 2 წელიწადში.
მაგრამ მე მაინც პოლიპზე, იცით რა, ნუ ორჯერ მოვიკვეთე და საკმაოდ რაღაც არასასიამოვნო იყო და ახლა ვაკონტროლო არ ჯობია.
პოლიპი არ კონტროლდება. პოლიპი უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც პათოლოგია, ანუ თვითონ პოლიპი წარმოადგენს არასტაბილურ ქსოვილს. რა მოუვა მას, რა მომენტში გადაგვარდება თუ არა, ჩვენ არ შეგვიძლია თქვა, ანუ აქ მეთვალყურეობა არ არის მიზანშეწონილი პოლიპი.
და რა მეთოდით ამოვიკვეთო?
იცითები ხა მე მიჭეს ასე გითხრათ რა არის, ეხლა პოლიპი თუ არის გარეთ და მართლაც ყელზე, მაშინ შეიძლება კონიზაციით გაკეთდეს პატარა ამოკვეთა.
მეთოდი ალბათ უკვე გასინჯვის შემდგომ შეერჩება, ეხლა ის ხაღარა შეუძლებელი.
კი,
რა თქმა უნდა, ტელეფონით მეთოდი შეერჩევა წარმოუდგენელია. დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს. გისმენთ.
გამარჯობა
ქალბატონო.
მოგილოცავთ ნიკოლოზოვას.
დიდი მადლობა მე ჩვენს რავას დაესწარით.
კი, ხა შეშული ქალბატონისის ასეთი პროვესა დიაგნოზია ხანდაზმული ადენომა საძივე ჯირკვლისა. აი რა საშუალება სხვა ილაპარაკეთ, ისაუბრეთ თუ შეიძლება ამის შესახებ.
კარგი, შეგვიძლია თქვა.
იცით, მე თვითონ მამოლოგი არ ვარ, ასე რომ ეს მაინც და მაინც ჩემი პირდაპირი პროგრამა არ იქნება, მე შემიძლია გითხრათ, რომ აუცილებლად კონსულტაცია საჭირო იქნება
მამოლოგის. კი ბატონო. კარგით, ჩვენ მამოლოგიურ პრობლემებს ძალიან ხშირად ვეხებით ბატონო ერაკლითა, გამომდინარე თავის აქტუალობიდან, თქვენ იცით რომ ქალთა სიმსივნეების პირველ ადგილზე თუ არსებით გასვლა ვამოლოგიური ხოლმე არა მხოლოდ საქართველოში, თან სოფლიოში, აქედან გამომდინარე, მე ხები ძალიან ხშირად მე ხა ჩავინიშნავ ქალბატონო თქვენ არის ნერვიულად დიაგნოზ როგორც დაისვა და მამოლოგიური გადაცემას აუცილებლად ამ პრობლემას კიდევ ერთ გადაცემას მეუძღვით და მაშინ თუ შეძლებ დაგვიკავშირეთ თوار და აგერ კი ბატონო, ეს ჩამინიშნე და თქვენს მაგერად კითხავს მე დაუშვო სპეციალისტ, რომელიც მოვა. ახლა კი ბატონო ირაკლი, ბატონო ირაკლი ფასაუბროთ გინეკოლოგიურ პრობლემებზე და ბატონო ირაკლი, სანამ გადავალთ, მე ვიცი რომ 8-9 დეკემბერს ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია კიევში, სადაც თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა, თქვენ და ქართული ჯგუფი, ხო?
თქვენ და კოლეგებთან ერთად.
ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხს ეხეთ. მოდით თუ გნებავთ ჯერ ეს თემა განვიხილოთ და მე ჩამონათვალი გავაკეთოთ კიდევ ერთხელ ეს ჯგუფისა და პირველად ნიშნები აი შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში და აი რას უნდა მიაქციოს და უშუალოდ ქალბატონმა ყურადღება რომ ჩათვალოს აუცილებლად მისასვლელი არის თუ არა ეს ექიმთან
გინეკოლოგთან. მოდი მაშინ ამით დავიწყოთ ამ
სიმპტომატიკით. კარგი კი ბატონო, სიმპტომატიკით და გადავიდეთ
მერე. ამ მომენტში გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სამი ძირითადი სიტუაცია განვიხილოთ. ანუ ერთია ეს საშუალოსნო სტანის კიბო, რომელიც ვითარდება როგორც თქვით ჩვენ უფრო 50 წელს გადაცილებულ ქალბატონებში ან პრემენსტრუალური პერიოდი. მე მინდა აი ხაზი გაუსვა ერთ სიმპტომს, რომელიც არის ძალიან საყურადღებო ყოველთვის. ეს არის სისხლიანი გამონადენი. დიახ. იცით რა, ხშირად ყავს ხოლმე პაციენტები, რომელიც მოდიან და აღნიშნავენ, რომ მათ აქვთ ასეთი გამონადენი და საკმაოდ ხანგრძლივია უკვე ეს მათი ისტორია, რამდენიმე თვე, ზოგჯერ ერთი წელიც. დიახ. მაგრამ არ მიუღწევიათ ყურადღება, რადგან უნიშნელო იყო. და მოდიან ხოლმე მაშინ, როცა ან ის უკვე შეაწუხებს, იმიტომ რომ არ წყდება ფაქტიურად, ასე გამონადენ ან ჭარბი ხდება. აი მე მინდა ვთქვა, რომ აქ არც სიჭარბეს, არც რაოდენობას, არც ხანგრძლივობას არ აქვს მნიშვნელობა. პირველივე მომენტიდან როგორც კი გამოჩდება უმნიშვნელო, ის შეიძლება სისხლიანიც არ იყოს, მაგრამ უჩვეულო გამონადენი ქალს იმ შემთხვევაში, როცა ქალბატონია და არის მენოპაუზა, უკვე ანუ დაკარგული აქვს ხო მას ციკლი.
ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, რომ იყოს მენოპაუზაში ეს მომენტი, ხო?
ამ შემთხვევაში, ხო, ეს აუცილებლად და დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს ექიმს. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს გამოკვლევები, ეხოსკოპია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის პირველი სიმპტომი, როგორც წესი იმისა, რომ საშუალოსნოს ღრუში ყალიბდება რაღაც სიტუაცია და შეიძლება ჩვენ გქონდეს საქმე დამწყებ სტადიასთან კიბოს.
და ის ის ვქოთ, რომ აი ამ დროს დასმული დიაგნოზი უკვე გარანტია იმისა, რომ
პირველი სტადია ენდომეტრიუმის კიბოს პირველი სტადია 80%-ზე მეტი ალბათობა განკურნების, ნამდვილი განკურნების და ჩვენ პრობლემა არ გვექნება, ჩვენ მივიღებთ რა თქმა უნდა გარკვეულ ზომებს, მაგრამ ძალიან ეფექტური იქნება ეს ზომა.
დიახ.
რაც შეიძლება საკვერცხეს, აქაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჯერ ერთი უჩვეულო რაღაც სიმპტომებს, ეს არის ტკივილი, მუცლის მომატება მოცულობაში, აუცილებლად. სამწუხაროდ ეს არის სიმპტომები, როცა ის სიმპტომატური ხდება და ეს ცოტა მოგვიანებითი სტადიებია. პირველ სტადიაზე საკვერცხის
კიბოსაც ცოტა უფრო მეტად ვერაგია
სამწუხაროდ. უფრო ვერაგია, ამიტომაც არის რომ ნებისმიერმა ქალბატონმა უნდა გაიკეთოს წელიწადში ერთხელ მაინც ვიზიტის დროს გინეკოლოგთან თავის გასინჯვა და ეხოსკოპიაც. ანუ ეხოსკოპიაზე ეს ზუსტად საკვერცხის ასპექტი უნდა გამოჩნდეს. თუმცა ესეც სამწუხაროდ არ გვიცავს ჩვენ ბოლომდე, მაგრამ ეს უფრო დაცულები ვართ. ყელს რაც შეეხება, ყელი ექვემდებარება სკრინინგ მეთოდებს, იმიტომ რომ ყელის სიმპტომატიკაც სამწუხაროდ მაშინ როცა იწყება სიმპტომები და პაციენტი რო იგრძნობს რომ ის რაღაც აწუხებს მას, სამწუხაროდ ეს უკვე დაგვიანებული, შენ დაგვიანებული იმ თვალსაზრისით რომ შორს წასულია ცოტა უკვე, მაგრამ როგორც კი შეამჩნევ რომ უჩვეულოს ისევ სიზლდენებს, აქ არის აღსანიშნავი კონტაქტური სიზლდენები, ერთ-ერთი კლასიკური სიმპტომია ყელის სიმსივნეების დროს. აუცილებლად.
და თქვენ როგორ ძანეთ ეს უფრო ახალგაზრდა
ასაკში ხდება ეს. ამიტომ ყველა ახალგაზრდა ქალს წელიწადში ერთხელ ან წელიწადში ორჯერ, ორ წელიწადში ერთხელ ჭირდება პაპ ტესტი.
ერთი წინადადებით შეიძლება აი ამ სკრინინგ მეთოდების დანერგვა საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში და უცოტა უფრო მეტი.
იცი ძალიან დიდი რაღაცა, უზარმაზარი. მე პირადად საერთოდ ძნელია სტატისტიკურად არ შეიძლება ისაუბრო პირადად, აი მე და სტატისტიკა, იმიტომ რომ ეს არ იქნება სული, მაგრამ კერძოდ საერთოდ ჩემ პრაქტიკაზეც აისახა, იმიტომ რომ ადრე თუ ჩვენ ხედავდით ბევრ შემთხვევას შორს წასულ სიმსივნეებს ყელისას, ეხლა ბევრად ნაკლებია ასეთი სიმპტომები და პირიქით იმატა პაციენტების რიცხვა, რომელსაც დიაგნოზი აქვს დასმული, იმ მომენტამდე, სადამ განვითარდება საშულოსნოს ყელის კიბო, ანუ დისპლაზიის სტადიაზე, ბევრად უფრო იმატა
პაციენტებმა. Так, давайте დაგეთი მომენტი არის აუცილებლად აღსანიშნავი, რომ თვითონ საზოგადოების შეგნებაც ცოტასხვაგვარია, ეს
დამოკიდებულებაა სენ. ბატონო, ექიმებშიც გავრცელდა ეს იდეა, ჯერ ახლა დღევანდელ დღეს ახლა გინეკოლოგები, ყველა გინეკოლოგი მოიცი რა არის პაპტესტი, ყველა გინეკოლოგი მოიცი რა არის კოლპოსკოპია, როდის უნდა გამოიყენოს ეს მეთოდები. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დამსახურება აი ამ მეთოდების
კარკულტაციშიც დაძლეულია საზოგადოების ხრიდან რომ მივიდეს და ჩაიტაროს მაშინ როცა არაფერი არ
აწყობს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი, ყველა ქალმა უნდა ჩაიტაროს ეს ტესტი.
კარგით. ვიდრე კონფერენციაში შევეხებით ჩვენ მსვენელები დაგვიკავშირდეთ ბატონო ირაკლი და მოუსმინოთ მათ. გისმენთ ქალ ბატონო.
გამარჯობა. თამარ თქვენს და თქვენ ბატონ ირაკლის.
გამარჯობა.
ილოცავთ დღევანდელ დღეს.
დიდი მადლობა ქალ ბატონო. რავას დაიწერი თქვენ.
მოქმედი ნიკოლოზის წყალობით იქნებ ყველა გადავრჩეთ.
ხალხთან
თამაზო ირაკლი. ესე მითხარით ერთი მამოგრაფიაში რომელი ესე იგი გამოკვლევა უფრო არის ნათელი და აუცილებელი, ეს ერთი.
მამოლოგიურ გამოკვლევებზე ამბობ თქვენ.
დიახ. არ შეიძლება რომ ამ 70 წელს გადაცილებულ ადამიანებს ცოტა გაუხანგრძლივდეთ ეს გამოკვლევა?
აჰა.
და მოხდება რა არის ახლა? Ну თუ ამდენი იქნება სურველი ამაში, რომ ვიღაცა დაუშვან და ვთქვა 70 წელს გადაცილებული ვთქვა შენიშნა და უნდა წავიდეს აი ასეთი ასეთ გაუსაძლებელ გომარეობაში და გაჭირვებაში, არა აქვს საშუალება. მადლობთ.
მადლობთ ხალხ ბატონო, მესმის თქვენი გულისკევილი და კიდევ ერთი კითხვა გისმენთ.
Алло.
გისმენთ ხალხ ბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან სპეციფიკურ თემაზე ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ გინეკოლოგია და ონკოლოგია ყველაგანიც ის გათხოვილიც და გასათხოვარით ჩვენთან თავისებური ტრადიციებია და სამწუხაროდ ესეთი ხალხი ალბათ არ აქცევს ხშირად შემთხვევაში, მაგრამ ეს მათი საქმეა. მე მინდა ერთი პრობლემას გამოვწიოთ ჩემ და სამწუხაროს, რომ აი ამ სკრინინგის ცენტრიდან აგრეთვე სხვა გინეკოლოგებიდან გადის სამედიცინო ინფორმაცია და აი საქართველოში სამედიცინო ეთიკა აი ნოლს ქვევით არის უკვე აი თვალსაზრისით დამთავრებული და მე შემიძლია მოუყვე ეთერს არ დავიკავებ, რომ ადამიანი ექიმებმა სიკვდილამდე მიიყვანეს. ეხლა მე ასეთი კითხვა მაქვს. დაუშვათ სკრინინგი გაიარა ადამიანმა და უთხრეს რომ მიაქციე, ორი წლის შემდეგ გაიკეთე და მან იცის რომ ინფორმაცია გავიდა ამის შესახებ. სად არის ანკანონი? სასჯელი და ერთი პაციენტი თუ გინახეთ საქართველოში, ვინც თავისი უფლებები დაიცვა ამ მიმართულებით. მაპატიეთ რომ ეხლა თქვენ გეკითხებით, მე არ ვიცი თქვენ სად მუშაობთ, მაგრამ აი ესეთი პრობლემა არის საქართველოში.
ინფორმაციის დაცულობაზე ბრძანებ თქვენ.
დიახ. მადლობთ ყურადღებისთვის.
მადლობა თქვენ და აქ რაღაც ადამიანის უფლებების კენ უფრო დავიდა თითქოს ასე.
შეიძლება უბრალოდ თქვა რომ პაციენტის ინფორმაცია კანონით არის დაცული.
დაცული მეც ასე ვიცი.
ნებისმიერი ექიმი ვალდებულია კანონის წინაშე დაიცვას პაციენტის ასე თქვა პაციენტის ყველანაირი იდენტიფიკაცია და ყველა ინფორმაცია რომელიც შეეხება პაციენტს.
ანუ ეს რა თქმა უნდა არც ერთ ექიმს
არ აქვს უფლება გასაჯაროვების ამ ინფორმაციის.
კი ბატონო, ჩვენ ყოველთვის ასეთი ურთიერთობა გვაქვს პაციენტებთან, ვიცით რომ ნებისმიერი პაციენტთან პაციენტი ექიმთან უნდა მივიდეს და ისაუბროს ყველაფერზე აბსოლუტურად იმისთვის რომ
თუმცა ეს პაციენტს და ექიმს შორის რჩება ყოველთვის.
მაგრამ უნდა მაგის თქმა მინდოდა ზუსტად ეს რჩება აუცილებელი. ეს არის
დაუწერელი კანონი ხალ ბატონო.
კანონი მოითხოვდა რომ თარი ყოს კანონი დაუწერელი კანონი შეიძლება ვთქვათ უწოდოთ ამას, იმიტომ რომ ის რასაც შენ ჩაგაბარებს და გაგანდობს ადამიანი ეს იმის ეგეთ არ უნდა წავიდეს და მითუმეტეს კანონითაც დაცულია ხო
მართალია? კანონი დაცულია და თქვენ შეიძლება თქვენი უფლებაც დაიცვათ თუ თქვენ თულით რომ ხო რაღაც ეს რაღაც თქვენ შეგიძლიათ დაიცვათ თქვენი უფლებები.
კარგი და რა შეეხება ალბათ მამოლოგიურ კვლევებზე იყოს სკრინინგზე რომელიც 70 წელს ზემოთ არ ფინანსდება.
ხიხით და ჩემინება რო იყოს მე რა თქმა უნდა გადავწყვეტდი ისე რომ ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვეხება სამწუხაროდ და ეს საკითხი ეს არის უფრო
ჩვენ
არაერთ სახელმწიფოს პოლიტიკა ბიუჯეტის პოლიტიკა
ამ შემთხვევაში ვიტყოდი რომ ზოგადად ასე არის მეჩნეული, იმიტომ რომ აღებულია ის კატეგორია მოსახლეობის სადაც ყველაზე ხშირია ხოლმე ესეთი შემთხვევები, თუმცა რა ხა თქმა უნდა მე ქალბატონის გულისტკივილს ვიზიარებ რომ რა დააშავა დაუშვათ იგივე 80 წლის ქალბატონმა სიტყვაზე, თუნდაც 72 წლის ქალბატონ რომელსაც პრობლემა შეექმნა ვერმიტის ექიმთან და არც ის უფასო კვლევები არ აქვს სამწუხაროდ.
სკრინინგში ამ შემთხვევაში თუ რამე გრძნობს ამ სიმპტომს პაციენტი, მან უკვე სკრინინგი აქ არც სჭირდება, მან უნდა მიმართოს პირდაპირ ექიმს და აქ უკვე მე პაციენტი უნდა ჩასვან მოუშვებს პროგრამაში, ხო?
რომელიც არსებობს. და ეს პროგრამა არსებობს და მუშაობს ნებისმიერ სიტუაციაში, და როგორ და რაც უფრო დიდი და მოცული იქნება ეს პროგრამა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მერწმუნე გვერწმუნე, ზოგადად ექიმებს ჩვენც ძალიან ბედნიერები ვიქნები და ზოგადადაც დღეს ისეთი დღეა მართლაც. ფარველი ნიკოლოზის სასწაულმოქმედი და მე მინდა რომ საერთოდაც თუ დაავადებები ამ ქვეყანაზე არ იქნება ჩვენ ექიმები მოვახერხებ და სხვა პროფესიაზე გადავალთ რაღაცას მოვიფიქრებთ ხო ბატონო კაი მე დავატონი რეკლი შევთანხმდით ამ საქმეზე ეხლა მოდით კიევში თქვენს ვიზიტს
კიევს ხო საინტერესო იყო ალბათ ხო ვიზიტი საინტერესო იყო იმით რომ კიევში შეიკრიბა ასე ვთქვათ სამედიცინო საზოგადოება ეს იყო ქირურგიული გინეკოლოგიის გინეკოლოგიას მიძღვნილი ასე ვთქვათ შეკრება ორი დღე პირველი დღე იყო ჩვეულებრივი გინეკოლოგია მეორე ონკოგინეკოლოგია საერთაშორისო ანუ სხვადასხვა ქვეყნებიდან იყო წარმოდგენილი სპეციალისტები ექსპერტები და ჩვენთვის დიდი პატივი იყო იმიტომ რომ მომიწვიეს როგორც ერთ-ერთი ექსპერტი ამ ასე ვთქვათ კონფერენციაზე ყრილობაზე ერთი იყო თეორიული მასალა წარმოდგენილი, ლექცია წავიკითხეთ და მეორე იყო ასე ვთქვათ ტრანსლაცია საოპერაციო და ნეგოზე ლაივ სერჯერი, როცა ოპერაციას ვასრულებდით და ოპერაციის ტრანსლაცია მიმდინარეობდა დარბაზში, სადაც ისხდნენ ჩვენი სპეციალისტები. შეიძლება ის ითქვას, რომ საქართველოს კარგად იყო ამ შემთხვევაში წარდგენილი ახალი მეთოდებით, საინტერესო მეთოდებით, დიდი ასე ვთქვათ ინტერესი გამოიწვია ჩვენმა სამუშაომ, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჩვენეთ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რა მეთოდებით მუშაობთ. ხო და ეს რა თქმა უნდა კარგია, სადღაც საამაყოც არის და ვიხარია კიდევაც, რომ ჩვენ შეგვიძლია ასე თანამედროვე ვიმუშაოთ
და მოვიწოდოთ სხვა ქვეყანაში. ძალიან კარგი. მე წარმატებებს ვისურვებ.
წარმატება გქონდა კიევში ამ
ხელში. ძალიან კარგი. და თქვენ ახალი მეთოდები ბრძანეთ, მოდით გადავიდეთ უკვე ონკოქირურგიაზე, იმიტომ რომ დრო წინ მიდის და არ დაგჭირს განხილვა. რა არის
ცირკა? ზოგადად ალბათ შევეხებით თემას. საერთოდ ყველაფერი იცვლება მედიცინაში, პროგრესი ქირურგიაშიც, ონკოქირურგიაში და მათ შორის ონკოგინეკოლოგიაში. საერთოდ ძირითადი პრინციპები ახლა ქირურგიის არის დამზოგველობა. იმიტომ რომ აი ეს დამზოგველობა შემოდის საერთოდ ქირურგიაში, იქ სადაც შეიძლება შემოვიტანოთ მეთოდები, რომელიც უფრო ადვილად გადასატანია პაციენტისათვის, ნაკლები დრო ჭირდება აღსადგენი პოსტოპერაციული, ნაკლებ პრობლემას განიცდის პაციენტი, ნაკლები რისკია, ნაკლები ტკივილია და ასე შემდეგ. თვითონ ქირურგიაში და გინეკოლოგიაში დიდი რევოლუცია მოხდა მის შემდეგ, რაც ლაპარასკოპია შემოვიდა. ეს ბოლო 20 წელი, ხო? 30-ის უკვე. და რა თქმა უნდა, ონკოგინეკოლოგიაშიც ლაპარასკოპიამაც შემოაბიჯა, ასე ვთქვათ, თაკმაოდ თამამად ლაპარასკოპიის ერა დადგა და ჩვენ ფაქტიურად ძალიან ბევრ ოპერაციას ვაკეთებთ ამ მეთოდიკით, რომელიც საშუალებას აი ზუსტად გვაძლევს მისა რომ მეორე დღეს პაციენტი უკვე ფეხზე დადგეს და ნაკლები ტკივილი ქონდა.
ეს სერვისი რა თქმა უნდა ტკივილის და სერვისის არაჩვეულებრივია და ნაკლები ინვაზია, მაგრამ ვინაიდან ონკოლოგია მაინც ძალიან
ისეთი. რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად გება ძალიან შენ მეკითხებიან კი, მაგრამ არჯობია გავხსნათ და ასე უფრო კარგად დავინახოთ.
იცით და მე ეს მომენტები როგორ არის
გათვალისწინებული? ეს მომენტები უკვე არ განიხილება მაგალითად სპეციალისტებში, აი სადაც ჩვენ ვიყავით მაგალითად აი კონფერენციაზეც. იმიტომ რომ დამტკიცდა უკვე ბევრი კვლევა ჩატარებული და სარწმუნოდ დამტკიცდა უკვე ის, რომ ლაპარასკოპიას იგივე ეფექტურობა აქვს ვიდრე ღია ქირურგიას. და რა ღია ქირურგიას, ანუ ეფექტი იგივე გვაქვს, სამკურნალო ეფექტი, მაგრამ ამავე დროს პაციენტი უფრო უფრო ზოგავთ პაციენტს.
კი ბატონო. რა შემთხვევაში არ იყენებ ლაპაროსკოპს?
აი რა თქმა უნდა, არც ღია ქირურგია არსად წასულა, ღია ქირურგია ისო ჩვენი იარაღია და ეფექტური იარაღი არის შემთხვევაში, როცა არ ვაკეთებთ ჩვენ მუცელკვეთა სხვადასხვა. მაგალითად საკვეცხის კიბო დღემდე კეთდება ღია
წესით.
ღია წესით. არის შემთხვევები, როცა სხვა შემთხვევები, სხვა სიტუაციებში ჩვენ ვერ ვაკეთებთ ლაპარასკოპიას და გვჭირდება მუცელკვეთა. ვიყენებთ ასევე საშოცხვრივი მიდგომას, მაგალითად ვაგინალური ქირურგიაც ძალიან დამზოგველია ამ შემთხვევაში. გარდა ამისა, პროგრესი მიდის უფრო ტექნიკური და ტექნოლოგიური. ანუ შემოდის, ახლა მე არ ვსაუბრობ დიაგნოსტიკაზე, ახაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პროგრესია, მაგრამ ქირურგიაზე რო ვსაუბრობ. შემოდის სხვადასხვა ტექნიკური საშუალება, რომელიც
აპარატურულ მეთოდებზე, აპარატებს გამოყენება.
ანუ ეს არის მაგალითად ეგრეთ წოდებული ენერგიის წყაროები, ანუ ენერგია ეს არის ქირურგიაში ის ენერგია, რომელთაც ჩვენ მაგალითად ჭრით ქსოვილს, ხო? ახლა ელექტროდანით უკვე არავის გააკვირვებ, იმიტომ რომ ეს არის კლასიკური უკვე ინსტრუმენტი,
მაგრამ
სკალპელი, დიახ. და ახლა შემოდის მაგალითად ჩვენ გვაქვს ულტრაბგერითი წყარო, ანუ ультраბგერიათ ультраბგერა შეუძლია გაჭრას ქსოვილი, რაც ბევრად უფრო დამძოგველია მაგალითად და საინტერესო წყაროა. ჩვენ გვაქვს სპეციალური დანადგარები, რომელიც პლაზმას გამოყოფს და პლაზმით შეიძლება მუშაობა ქსოვილთან. ესეც ძალიან საინტერესო მეთოდია, იმიტომ რომ რეციდივის საშუალებას ამცირებს, რეციდივის რისკს ამცირებს. ჩვენ გვაქვს საინტერესო დანადგარები უკვე, რომელსაც აი ოპერაციებია, რომელსაც ვაკეთებ ჩვენ ფაქტურად ზაფის გარეშე, იმიტომ რომ აი ეს დანადგარი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ბიპოლარული ეგრეთ წოდებული მაკრატელი, ისე ამუშავებს ქსოვილს და ისე ბეჭდავს, პირდაპირ დაბეჭდავს, სილინგია ინგლისურად, ბეჭდავს აი სიზარმებს, რომ მათ ზაფის დადება არ ჭირდება. ეს დროის ეკონომიაც არის, ეს თვითონ ქსოვილის ეკონომიაც არის, იმიტომ ტკივილი ძალიან ხშირად აი ზაფის დადებიდან მოდის და პაციენტს უკეთებ ფაქტიურად ერთი ზაფი, რომელიც ფხურავთ მე ჭრილობას, აი ასე კეთდება ოპერაციები. ასე რომ ბევრი რაღაც არის საინტერესო ამ დარგში ვითარდება და უბრალოდ მე მოხარული ვარ ყოველთვის დემონსტრაციას, როგორც კოლეგები როცა ჩამოვიდნენ მაგალითად საზღვარგარეთიდან განვითარებული ქვეყნიდან, როცა ხედავენ როგორ მუშაობთ, ხედავენ რომ მუშაობთ ზუსტად ისე, როგორც
სტანდარტებიც არის მოწინავე ქვეყნებში, ევროპაში, ავიღოთ ევროპა. ძალიან განვითარებული მედიცინით, თუმცა რა სვერჩით ამერიკის შეერთებულ შტატებს არანაირად ასე შემდგომ. Ну, ევროპა ყოველთვის უფრო მეტი ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, შეიძლება იმიტომ რომ ახლოს ვარ მათთან და თანაც ინტეგრაცია გვინდა და ნაბიჯებს ვდგავთ. მოკლედ ასე თუ ისე, ესე იგი ყველაფერი ისიახლე, რაც ხდება ევროპაში, არის დანერგილი ჩვენთან, მე ეს ძალიან მეხარია და უფრო მეტად გამახარებს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი კიდევ ერთხელ გამომეორდები ჩვენი ძვირფასი მოსახლეობა და რადიო მსმენელები ავად არ ხდებოდნენ, მაგრამ იგივე პრობლემა გვაქვს ჩვენ ცექიმებს, ამიტომ ყველამ ერთად უნდა გავეხაროთ იმ მიღწევებით, რომელიც სამედიცინო საზოგადოებაში არის, სამედიცინო საქმეში არის ზოგადად, ხო? კარგით, აპარატურაზე თვისაუბრეთ. ეხლა თუ გნებავთ, შევაჯამოთ ეს რამე ხომ არ გნებოდოთ ონკოგინეკოლოგიურ მიმართულებით, გთქვა და მე კიდევ ერთი ძალიან გავრცელებული პრობლემა, რაც ეხება გენიტალური პროლაფსი, აი ეს განმარტოთ რა არის და გადავიდეთ ამ საქმეზე.
კი, თუნი პატარ რეზუმე რო გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, ამ დიდი თემის მე მინდა გითხრათ ალბატონებო, რომ კიბოს კურნალობაზე ბევრად უფრო ეფექტური მეთოდი არის პრევენცია, ანუ რო არ მიიყვანოთ პრობლემამდე თავი, თქვენ გჭირდებათ ძალიან მარტივი მეთოდები, რომელიც არსებობს უკვე ჩვენ ქვეყანაში, თქვენ გჭირდებათ გამოკვლევა სისტემატიური ყელის, საშულოსნოს და მკერდის. ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ბევრს თქვენგან შეგიძლიათ ჩაიტაროთ სკრინინგ ცენტრებში და ეს ძალიან ეფექტური საშუალება იმისათვის, რომ თქვენ ჯამთელად მთელი თქვენი ცხოვრება გაატაროთ.
და თუ კი გამოჩნდა პირველი ნიშნები, კიდევ ერთხელ გავემეორებთ, ანუ
ნუ დაიგვიანებ, ჯობია ყვილად მიხვიდეთ ექიმთან და არაფერი აღმოაჩინოთ, ბევრად უფრო კარგია, ვიდრე დაგვიანებულად მიხვიდეთ და პრობლემა იყოს უკვე წასული, შეიძლება შორს წასული, შეიძლება არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯობია.
თქვენ ძალიან კონკრეტულად ბძანეთ ტანის შემთხვევაში, პირველი აი მენოპაუზაში, სისხლის გამონადენი არ აქვს მნიშვნელობა, ბევრი ცოტა ერთჯერადად მოხდა თუ ასე შემდგომ, ეს უკვე ნიშნავს. ეს უკვე არის ანთებული ნათურა იმისთვის, რომ ექიმთან ეს დიაგნოზი არ არის, მე მინდა უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელს,
მაგრამ ეს არის
რომლის გამოც
ექიმთან უნდა მივიდეს. ძალიან ბევრი რომელიც მოდის აი ასეთი სიმპტომის გამო ჩემთან, მშვიდობით მიდის სახლში მე.
კარგი, ყელის შემთხვევაში როგორ არის?
ყელის შემთხვევაში, ყელის შემთხვევაში ახაც არის სიმპტომატიკა, ახაც ძალიან ხშირად დენებია პირველი სიმპტომი, ან გახანძლივებული დენა მენსტრუაციის დროს, ან ორ ციკლს შორის დენა, ან კონტაქტური დენა და ამ შემთხვევაშიც ნუ დაიგვიანებთ, ეგრევე მიბრძანდით და მიმართეთ ექიმს.
კი ბატონო. და თუ რამე გაგახსნდება კიდე სამ დასრულდება გადაცემა, კიდევ უთხრა ჩვენს რადიო მსმენელებს, მაგრამ განვიხილოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის გენიტალური პროლაფსი. ავხსნათ რას ნიშნავს ეს და ამასთან ასოცირებული ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ქალბატონების დიდ ნაწილს აწუხებს, ეს არის შარდის შეუკავებლობა, ხომ?
დიახ, ნუ გენიტალური პროლაფსი ალბათ დიდი ნაწილი ჩვენს ეხლა მსმენელებს ვერ გაიგებს რა არის ეს
სამედიცინო პრობლემა,
მაგრამ ჩვენ რო დავარქვათ ამას, ეს ხალხური სახელი ესაც მას ქვია საშუალოზე დაწევა, ალბათ ყველა მიხვდება, რატომ? იმიტომ რომ ძალიან მართლა ძალიან გავრცელებული პრობლემა. ახაც სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიებია და ყველაზე დიდი გავრცელება ახაც არის ხანდაზმულ პაციენტებში, 50 წელს გადაცილებული.
კი ბატონო.
და სტატისტიკას როცა უყურებთ, არის მონაცემები, როცა გარკვეულ ჯგუფებში 30%-ს აღწევს ეს პრობლემა, ანუ თითქმის ყოველ მესამე ქალს ემართება. ახაც მინდა განმარტო, რომ საშვილოსნოს დაწევა არ არის ზუსტი ტერმინი, რომელიც ასახავს ამ სიტუაციას. ხშირად აი ჩემი პრაქტიკიდანაც გამომდინარე, ბონდია ხოლმე პაციენტები და მეუბნები, რომ დაწეული აქვს საშვილოსნო, თუმცა საშვილოსნო ზოგჯერ არც არის დაწეული და ან მხოლოდ საშვილოსნო არ არის დაწეული. აქ ხდება მთლიანად მენჯის ორგანოების დაწევა, ანუ ეს არის ძალიან ხშირად ჩარდის ბუშტი, სწორი ნაწლავი, სხვა ნაწლავებიც, წვრილი ნაწლავი შეიძლება იყოს გამოსული ქვევიდან მენჯის ფსკერით. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა იწვევს დისკომფორტს, დისფუნქციას სხვადასხვა ორგანოების, შარდის ბუშტის მაგალითად, აქედანაც აი ვითარდება ძალიან ხშირად მიბმულია ამ დაავადებას მეორე პრობლემა, რასაც ჩვენ ვეძახით, შარდის შეუკავებლობას. სხვადასხვა სახეობის არის სტრესული შეუკავებლობა, არის შარდის ბუშტის არასტაბილური შარდის ბუშტი. და ასეთი პაციენტები, იცით რა, ზოგჯერ ჭირდებათ ოპერაცია, ზოგჯერ ჭირდებათ უბრალოდ მკურნალობა. აქაც ჩვენ განსაზღვრავთ ამას უკვე კონსულტაციის დროს, როცა პაციენტი მობრძანდება, ჩვენ გამოვკითხავთ, გამოვიკვლევთ მას და იმ შემთხვევაში, როცა ეს არის ძალიან დიდი დისკომფორტის, ასე ვთქვათ, მიზეზი ასეთი მდგომარეობა, მაშინ პაციენტს უკეთება ოპერაცია. ოპერაცია მინდა გითხრათ, საკმაოდ ადვილადია და სატანია, აქაც ჩვენ ვიყენებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ორი მიდგომა ძირითადი არსებობს, არის ლაპარასკოპია და არის საშოშვილიანი ვაგინალური გზა. ვაგინალურ გზას ვიყენებთ უფრო ხანში შესულ პაციენტებისთვის და ლაპარასკოპიას ვიყენებთ უფრო ახალგაზრდა პაციენტებისთვის. ორივე შემთხვევაში პრინციპი თვითონ ოპერაციის ერთი და იგივეა, ეს არის სპეციალური ბადის ჩანერგვა. პოლიპროპილენის ბადე, აი ამ ბუჩკოდან მაგალითად ამზადებენ გულის სტენტებს, ან გულის ხელოვნურ სარქლებს. აი ამ ბუჩკოდან იწნება ბადე და ეს ბადე ასრულებს ჰამაკის ფუნქციას მენჯში, ანუ ინერგება მენჯის სიბრტყეში და იჭერს მე აი ამ დაწეულ ორგანოებს. რაც საკმაოდ ეფექტურია, პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდია აი ესეთი პათოლოგიის დროს.
კი ბატონო. აი ასეთი კითხვა გამიჩნდა, დავუშვათ, შეიძლება ჩვენ რადიო მსმენელს გავუშვათ, გაიკეთა ერთხელ დავუშვათ ასეთი ოპერაცია, ჩაიდგა ეს ბადე და ყველაფერი წარმატებულად და რამდენი თუ არის დავუშვათ საზღვარი, რომ აი ეს ყველაფერი იმუშავებს 2 წელი, 3, 4, აი რამდენ ხანს.
კაი შეკითხვა, იმიტომ რომ თქვენ როგორც ექიმს ალბათ ხსმენიათ, რომ ძალიან ხშირია რეციდივი საერთოდ ასეთი ოპერაციის დროს. ზუსტად ამიტომ იყო გამოგონილი ასეთ თუ შეიძლება ვთქვათ ბადე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს პროლაფსის მკურნალობა ორ პერიოდად გაიყო, ბადემდე და ბადის შემდეგ, იმიტომ რომ სადა როცა ბადეს არ ვიყენებდით, რეციდივი ასეთი პრობლემის იყო ძალიან ხშირი, 50%-ზე მეტი, 70% და ზევით. ანუ უბრალოდ გარკვეული პერიოდი ჭირდებოდა, როგორც წესი 5 წელიწადში თითქმის ყველა ქალბატონს ემართებოდა რეციდივი, თითქმის ყველას. მაშინ როცა ახლა ამ შემთხვევაში ბადე როცა გამოიყენება 5-დან 10%-ამდე მხოლოდ და მხოლოდ რეციდივი არსებობს სამწუხაროდ.
5-დან 10% ბევრად უფრო ნაკლებია, ვიდრე 50 და ზემოთ.
5-დან ნაკლებია, ანუ შემცირდა, ძალიან შემცირდა ბადით როცა ვიყენებთ, ბადეს როცა ვიყენებთ რეციდივი. და პრინციპში ასეთი ოპერაცია როცა კეთდება, იმ გათვლით კეთდება, რომ მთელი თავის ცხოვრება ეს როგორც მუდმივი პროტეზია, ასე ვთქვათ, მთელი თავის ცხოვრება პაციენტი ატარებს ამ ბადეს და ეფექტიც გათვლილია ასეთი ძალიან ხანგრძლივი.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ რამდენად შემაწუხებელია და დისკომფორტის მომრგვალი და ზოგადად გამოხავს ადამიანის ყბიდან, როცა არის შარდის შეუკავებლობა, ამ ოპერაციის გამართლება და ამ ბადის აღმოჩენა და ასეთი წარმატებული ოპერაციების უკვე არსებობა, როგორ მნიშვნელოვანია, ამაზე უკვე ლაპარაკიც კი არ მსხომართალია.
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ კი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი მეთოდია. კარგი მეთოდი, ეფექტური მეთოდია.
თუ არსებობს ზღვარი, დაუშვათ ასაკობრივი.
ზღვარი არა, იცით რა, როგორც გითხარით, უმეტესწილად ჩვენ ალბათ 3/4 პაციენტების ეს ხანში შესული პაციენტებია, 50 წელს ზოგჯერ კარგად გადაცილებული, მაგრამ ასეთი პათოლოგია ხდება ახალგაზრდა ქალებში, მაგრამ როგორც წესი ეს არის ახალგაზრდა დედები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ასეთი პრობლემის ჩამოყალიბებისა არის ტრავმული შობიარობა, ანუ მძიმე შობიარობა, როცა ჩვენ ტრავმა მოხდა, ტრავმირება მოხდა აი სტრუქტურების, ხო, მენჯის სტრუქტურების. ასე რომ ხვდება ძალიან ახალგაზრდა პაციენტებიც, აი რამდენიმე დღის წინ ჩვენს 22 წლის გოგონას გაუკეთეთ მსგავსი ოპერაცია.
და რა იყო რა წინაპირობა, რა
შობიარობა? შობიარობა, დიახ, შობიარობა. ანუ შობიარობა იწვევს მენჯის ფსკერის დაზიანებას, კუნთების და იოგების დაზიანებას და იწვევს აი ასეთ გამოვარდნას.
ხო, ნუ 22 წლის ასაკში ეს ალბათ შედარებით იშვიათია, მაგრამ
ხო იშვიათია, იშვიათია, მაგრამ აი ესეთი უკიდურესობები არსებობს ასაკობრივი, ასე რომ ყველა ასაკში შეიძლება განვითარდეს. პრინციპში აქ ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, აქ აქვს მნიშვნელობა იმას აწუხებს თუ არა პაციენტს ეს დაწევა. იმიტომ რომ ძალიან დიდი რიცხვია იმ პაციენტებს, რომელიც მოდიან პროფილაქტიკურად კონსულტაციაზე, იმიტომ რომ მათ უთხრეს, რომ აქ დაწევა, თვითონ მას ამას ვერ ზნობენ და ასე პაციენტებს ჩვენ ფაქტიურად სახში ვუშვებთ. ჩვენ უნიშნავს რაც პატარა მკურნალობას.
აი თქვენ ძანეთ რომ არის თერაპიული და რას გულისხმობს?
დიახ, ეს გულისხმობს როგორც ესი სპეციალურ ვარჯიშებს. ამას ქვია კეგელის ვარჯიშები, ძალიან მარტივია, ინტერნეტშია ძალიან დიდი მასალა, როგორც ვიდეო, ასევე სურათები, სქემები, აღწერილობა ამ ვარჯიშში, საკმაოდ მარტივია, ასეთი ვარჯიშის გაკეთება და ეფექტურია ეს ვარჯიში. ეფექტურია. ეს ეფექტურია, მართალია ხშირად უნდა ვაკეთოთ და ფაქტიურად წესი უნდა იყოს ეს ცხოვრების, მაგრამ ნუ 5 წუთი რო დაუთმოთ ამას დღეში, არა მგონია რომ იყოს ძალიან ძიმე.
კი ბატონო, დაიდა მართლა ძალიან საინტერესოა. მე ვფიქრობ, რომ უპრიანი ავარჯიშები დაიწყონ ქალბატონებმა მაშინ, სანამ რამე ნიშნები გამოუვლინდებათ, ხო?
თუმცა როცა ნიშნები აქ დაარაწუხებს ამ ვარჯიშით, ისინი ვერ გააქრობენ პროგრესს, მაგრამ შეაჩერებენ მის პროგრესს.
კარგით. ესე იგი შეიძლება ვარჯიშების ინტერნეტიდან ამოყვება და ეფექტური.
ძალიან საინტერესოა. კეგელის ვარჯიში.
კარგით. ეს ინფორმაცია ძალიან საინტერესოა. ძირფასო რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ესე იგი რა ქვია, კეგელის ვარჯიშები.
კეგელის ვარჯიში, დიახ.
კარგით, აი ესეთ რჩევით შეგიძლიათ რჩევა გამოიყენოთ და ძირფასო რადიო მსმენელებო, მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ გვაქვს კიდევ სამი წუთი ბატონო ირაკლი და რამე ხომ არ გნებავთ კიდევ რომ თქვათ აი ამ დიდ თემაზე, როგორც არის ონკოგინეკოლოგია, ქირურგიული მიმართულებებით თქვით ჩვენ რომ არის ბევრი ახალი მეთოდიკა დანერგილი, მაგრამ ყველაფერი ეს გამო ნება საქართველოში, ეს არის ყველაზე უფრო მთავარი, ხომ არა?
დიახ, ალბათ ეს მთავარია და სასიხარულო ის, რომ საქართველო ამ თვალსაზრისით არ არის მოწყვეტილი განვითარებულ სამყაროს. საქართველოსში მიუხედავთ იმისა, რომ საქართველო არ არის მდიდარი ქვეყანა პირდაპირ თქვათ, ხო, და გულახდილად ასე ვთქვათ, საქართველო ახერხებს, საქართველოს სამედიცინო კორპუსი ახერხებს მაინც აი არჩამორჩეს თვითონ პროგრესს მედიცინაში და ყველა ან თითქმის ყველა მეთოდიკა შემოიტანოს დროულად და შეთავაზოს ასე ვთქვათ პაციენტებს მიუხედავთ ყველა იმ სიძნელეებისა, რომელიც არსებობს ამ სფეროში, სამედიცინო სფეროში.
კი ბატონო, და კიდევ ერთი წინადადება გავაჟღეროთ, რამდენად დაუშვათ ასაკი არის პრეკლიმაქსი, კლიმაქტერული პერიოდი და ისეთი გამოკლება, ექიმთან ვიზიტი რამდენად ხშირად არის საჭირო? ასე
გამოკლება გინეკოლოგთან განსაკუთრებით ნებისმიერ ხალ ნებისმიერ ასაკში წელიწადში ერთხელ უნდა განახორციელოს, მაგრამ მინიმუმ წელიწადში ერთხელ. მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ აი ამ ასაკზე, პრეკლიმაქტერულ ან კლიმაქტერულ, ანუ ეს ქალბატონები რომელსაც მოუახლოვდათ მენოპაუზა ან არიან პროცესში მენოპაუზის ჩამოყალიბების, ან ვისაც უკვე ჩამოუყალიბდა ახალ ჩამოყალიბ. ეს ის პერიოდია ქალის ცხოვრებაში, როცა ორგანიზმში ძალიან დიდი ცვლილებები ხდება. და ეს ცვლილებები ასუსტებს ძალიან ბევრ სისტემას ორგანიზმში, იმუნურ სისტემას მათ შორის, და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ის პერიოდი, კრიტიკული პერიოდია, როცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს დიდი ცვლილებებია ორგანიზმში, შეიძლება დასუსტდეს ბევრი რამ და მისახედი პერიოდია. ამ პერიოდშია ყველაზე დიდი რისკი მოდის კერდის სიმსივნების განვითარების, ენდომეტრიუმის, გინეკოლოგის, ასე რომ გინეკოლოგის კონსულტაცია ამ შემთხვევაში უნდა იყოს აუცილებელი.
გინეკოლოგი, მამოლოგი, თქვენ ძალიან შემოწუხეთ, ეს ერთად არის ჩვენთან
საცაცაო,
მაგრამ ორივე შემთხვევაში ეს ასე უნდა მოხდეს და ძირფასო რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე ისაუბრა. საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა. მე კი შეგახსენებთ, რომ მრავალპროფილური კლინიკის ინოვას ქირურგი, ონკოგინეკოლოგი ბატონი ირაკლი თოდუა იყო გადაცემის სტუმარი. დღეს ამით დავასრულოთ ძირფასო რადიო მსმენელებო, გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ მომავალ
შეხვედრამდე.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.